Prednedávnom sme priniesli informáciu o tom, že Svätý Otec schválil zmenu v právnych predpisoch, ktorými sa riadi katolícka cirkev. V nasledujúcich minútach sa bližšie pozrieme na význam týchto rozsahom neveľkých úprav kódexu kanonického práva. O ich vysvetlenie sme požiadali odborníka na kanonické právo, prorektora Pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského v Ríme, pátra Konštanca Miroslava Adama, ktorý je zároveň dekanom tamojšej fakulty kanonického práva.
26. októbra uplynulého roku svätý otec Benedikt XVI. Podpísal motu proprio, ktoré sa volá Omnium in mentem. V preklade by sme mohli povedať, že ide o list, ktorý sa volá Všetkým na vedomie a ktorý bol zverejnený nedávno, 15. decembra, tesne pred Vianocami. V podstate ide o dve zásadné zmeny v kódexe kanonického práva z roku 1983. Prvá zmena sa týka formulácie kánonov 1008 a 1009, ktoré sa týkajú sviatosti posvetného stavu diakonátu, presbyterátu a episkopátu. A druhá zmena sa týka formulácií kánonov 1086, 1117 a 1124, ktoré sa týkajú záväznosti kanonickej formy pri uzatváraní manželstva aj pre pokrstených katolíkov, ktorí formálnym úkonom odpadli od katolíckej cirkvi. Vrátim sa k prvej zmene, lebo myslím si, že je treba vysvetliť, o čo tu vlastne ide. Uskutočnená zmena potvrdila zásadný rozdiel medzi spoločným kňazstvom veriacich, ktoré sa získava pri krste, a služobným kňazstvom alebo hierarchickým kňazstvom, ktoré sa udeľuje diakonskou, kňazskou a biskupskou vysviackou. Súčasne sa touto zmenou aj zvýraznil rozdiel medzi biskupskou hodnosťou, kňazským stavom a diakonátom. V dôsledku uskutočnenej zmeny, o ktorej hovoríme, má byť každému jasné, že tí, čo sú ustanovení za biskupov a kňazov, dostávajú poslanie a schopnosť konať v osobe Krista hlavy, zatiaľ čo diakoni, na rozdiel od tých prvých dvoch kategórií, dostávajú schopnosť slúžiť Božiemu ľudu diakoniou liturgie, slova a charity. Inými slovami, diakoni nevystupujú v osobe Ježiša Krista, len kňazi a biskupy.
Po latinsky vlastne to je to znenie in persona.
In persona Christi, je to veľmi dôležité vyjadrenie, týka sa to konania v liturgii, hlavne počas liturgie. Touto zmenou sa vlastne latinská západná cirkev teológii priblížila alebo zjednotila s teológiou východných cirkví.
Keby sme chceli tú druhú úpravu vysvetliť?
Pokiaľ ide o druhú zmenu kódexu, tá sa týka manželského práva. Od promulgácie kódexu kanonického práva v roku 1983 až doteraz platilo, že tí, čo odpadli od katolíckej cirkvi formálnym úkonom, neboli povinní zachovávať cirkevné predpisy, ktoré sa týkajú zachovania kanonickej formy pri uzatváraní manželstva, potom neboli povinni žiadať dispens od prekážky odlišného náboženstva a takisto neboli povinni žiadať ani povolenie pri uzatváraní miešaného manželstva. Dôvodom tejto ústretovosti zo strany najvyššieho zákonodárcu cirkvi, ktorým je pápež, voči katolíkom, ktorí formálnym úkonom odpadli od katolíckej cirkvi, bolo zaručiť, aby mohli mať platné manželstva uzatvárané mimo katolíckej cirkvi, bez zachovania kanonickej formy alebo bez udeleného dispenzu od manželskej prekážky odlišného náboženstva. Čo sa však stalo? Skúsenosť z ostatných 25 rokov zo všetkých krajín a zo všetkých 5 kontinentov preukázala opak. Totiž, že aplikovaním týchto predpisov vzniklo nemalo pastoračných problémov. Spomeniem len niektoré, lebo ich je veľmi veľa. V praxi totiž nie je ľahké, ak ide o konkrétne prípady, zistiť, či skutočne ide o formálny úkon odpadu od katolíckej cirkvi, najmä v krajinách, kde sa koná pred úradníkom štátnej správy. Ide najmä o nemecky hovoriace krajiny. V dôsledku toho vzniklo množstvo veľmi ťažko riešiteľných problémov u pastorácií týchto katolíkov, ktorí napríklad kvôli tomu, aby nemuseli platiť cirkevnú daň, napríklad v Rakúsku, v Nemecku, vystúpili z katolíckej cirkvi, vo svojom svedomí sa však naďalej považujú za katolíkov so všetkými dôsledkami, chodia na bohoslužby a požadujú, aby im boli vyslúžené sviatosti. Podobný problém majú aj cirkevné súdy v prípadoch vyhlasovania manželskej nulity. V niektorých iných krajinách, kde je veľmi málo katolíkov a súčasne štátna legislatíva zvýhodňuje nekresťanov alebo nekatolíkov. Aby si títo katolíci uľahčili život, niektorí formálne odpadávajú od katolíckej cirkvi, aby získali niektoré občianske výhody. Súčasne sa však naďalej považujú za katolíkov vo svojom svedomí, čo spôsobuje už spomínané nemalé pastoračné problémy. Potom sú prípady tých, ktorí odpadli od katolíckej cirkvi, zosobášili sa civilne alebo iným nekatolickým alebo nekresťanským obradom. Potom sa rozvádzajú, lebo sú to časté prípady. A napokon sa chcú zosobášiť v katolickom kostole, lebo našli si nového životného partnera, ktorý je katolík alebo katolíčka. Tu nastáva problém, lebo ich prvý sobáš katolícka cirkev považuje za platný a nerozlučiteľný. Tak sa vlastne veci komplikujú. Aby sa v budúcnosti vyhlo takýmto a iným podobným problémom, na základe novej legislatívnej zmeny, aj tí, ktorí formálnym úkonom odpadli od katolíckej cirkvi, budú musieť zachovávať čisto cirkevné zákony, okrem iného, kanonickú formu, pri uzatváraní manželstva, žiadať dispens od manželskej prekážky odlišného náboženstva a takisto povolenie uzatvoriť miešané manželstvo. Inými slovami, sú viazaní všetkými predpismi tejto oblasti, ako keby boli i naďalej katolíkmi.
Čím sa vlastne zjednoduší pre nich?
Zjednoduší sa to pre nich a pre ich budúcnosť, najmä to, ak by chceli sa znovu zosobášiť v katolickom kostole, pretože je veľmi veľa rozvodov a veľmi veľa žiadostí o nové sobáše.
V praxi na Slovensku vyskytujú sa tieto prípady, že niekto formálnym úkonom vystúpi?
Vyskytujú sa prípady najmä v prípade svedkov Jehovových, ktorí vyžadujú v dnešnej dobe vo väčšine krajín pri prijatí do ich spoločnosti list, doporučený list, ktorým katolík oznamuje na svoju faru alebo krstnú matriku skutočnosť, že vystupuje z katolíckej cirkvi. Sú tu najčastejšie prípady na Slovensku tohto druhu.